împreună cu vorbitorii care vor fi alături de mine, fratele Gigi Cosman, fratele Aurel Moldovan, fratele Sorin Săbău de la Brașov și fratele Ieremia Rusu de la București. Vom fi cufundați în studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Ne vom uita la două lucruri. Și vă spun asta ca să înțelegeți natura conferinței și să vă puteți ruga. Și să vă puteți ruga mai ales pentru noi vorbitorii, care vom căuta să ducem undeva acest tineret. Și anume unde? În primul rând, să înțelegem mai clar cine suntem noi evanghelici într-o țară ortodoxă. De ce suntem altfel? Prin ce suntem altfel? Și de ce ne vrea Dumnezeu în țara aceasta? Și ce aducem noi neamului românesc din partea lui Dumnezeu? În al doilea rând, și probabil că niciodată nu ne-am uitat la lucrul acesta până acum, ne vom uita la cine suntem noi, românii evanghelici, acum când ne contopim cu Europa. S-au deschis deja granițele, am primit un material de la fratele Daniel Brânzei intitulat Eurobaptiștii români, să-mi arate unde sunt răspândiți deja în biserici baptiste române în toată Europa, unele destul de mari. Și e impresionant să vezi deja cum baptiștii români au împânzit Europa. Nu mai vorbesc de pentecostal și de creștini după Evanghelie. Și va trebui să întregim harta aceasta cu toți evanghelicii. Fapt este că în fiecare zi ușa e mai larg deschisă, se poate călători. Și ce se va întâmpla cu noi? Dinspre Europa de apus ne vin trei rele. Primul dintre acestea este așa numitul liberalism teologic, născut în Germania acum vreo 150 de ani, o atitudine a teologilor față de Biblie care zice, și asta e o carte ca oricare, minunile din ea sunt legende, totul în ea e o producție omenească, dar înfrumusețată cu minuni. Și asta din gura teologilor, care demolează încrederea oamenilor în Biblia ca cuvântul inspirat și totalmente adevărat al lui Dumnezeu. Ne vor ucide și credința noastră, așa cum au făcut-o în apus, unde cele mai mari biserici sunt piese de muzeu, cele mai mari săli de biserici acum sunt goale. Asta le-a golit. Necredința în Biblie, care a venit de la seminar în Ambon. Al doilea lucru care vine din apus este așa numită secularism. În special secularismul francez, o negare totală a lui Dumnezeu. Și al treilea lucru, materialismul, în sensul totul e numai goană după avere, după petreceri, după viață de huzur, după viață de lux. Astea trei, liberalismul teologic, secularismul și materialismul. Și astea cuprind mai ales tineretul. Și mâine, poimâine, ne trezim că am dispărut. Și acestea trei ne-au ucis. Ori ne omoară ei pe noi, ori îi omorâm noi pe ei. Ei care pe care. Și singurul mod în care îi putem noi omorâ pe ei, îi evanghelizându-i. De ce să nu fim noi misionarii lui Dumnezeu care să facă o nouă trezire spirituală în Europa de apus. Eu sunt convins că mulți nemți și englezi care mă aud acum vorbind vor râde și vor zice, voi românii să ne evangelizați pe noi? Ce impertinență, ce obrăznicie, ce aroganță! Eu le-aș spune că mai cunosc o întâmplare cu un ciobănel care, cu o praștie, l-a ucis pe unul Goliat, pentru că venea în numele Dumnezeului celui viu. Oare să nu îndrăznim să gândim în felul acesta că Dumnezeu ne deschide porțile spre apus, nu să mergem să facem avere, nu să ne topim între ei și să le aducem cuvântul lui Dumnezeu și să producă Dumnezeu prin noi o mare trezire spirituală în Europa? Eu cred că asta e cea mai fantastică imagine pe care o poți oferi tineretului din România. Și dacă n-aș crede în puterea Domnului Iisus de a folosi uneltele cele mai slabe pentru a face de rușine pe cele tari, chiar pe cele care nu sunt, ca să le facă de rușine pe cele care sunt, dacă n-aș crede în această înțelepciune a lui Dumnezeu, care face de rușine pe cei înțelepți prin cei umili, nu v-aș spune ce vă spun. Dar pentru că cunosc această putere a lui Dumnezeu, vreau să aducem această provocare tineretului evanghelic din România. Pe voi vă ridică Dumnezeu ca să vă duceți să evanghelizați. Eu am călătorit în Spania acum vreo 6 sau 7 ani. Bisericuțe foarte mici, că ești abia la începuturi acum. Cam cum eram noi acum 80 de ani. Acum sunt biserici românești mai mari ca cele spaniole acolo. Le putem da inspirație, le putem da curaj, le putem da o nouă putere să cucerească țara pentru Dumnezeu. Și în fiecare țară e așa. Nu mai intru în detalii pentru că nu asta e rostul în dimineața aceasta. Aș dori, printre altele, să facem ca aceste întruniri de tineret care au început anul trecut la Sibiu și care a doua oară se ține acum aici, și am dorit să instituționalizăm aceste adunări, ori să le facem în fiecare an la Cluj, ori să circulăm cu ele prin țară, dar tineretul să știe, este o săptămână în care mă pot duce să mă hrănesc toată săptămâna din cuvântul lui Dumnezeu și să fiu direcționat pe noi orizonturi ale lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru aceasta. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea tot ce ne trebuie și vreau să vă spun că vă mulțumesc tare mult că vă deschideți casele, cu asta reducem enorm cheltuielile ca să hrănim tinerii aceștia de mâine seară până vineri la amiază, ne costă $7,000. Masa numai. Și eu m-am îngrozit când mi-au scris frații cât ne costă. A fost o biserică americană de la care speram că voi primi banii și aia m-au lăsat baltă. Și atunci am început să mă rog și să dau telefoane la români, mai ales la clujeni, și să le spun, tu cât dai? Și mulțumesc Domnului că am venit cu $7,000. Așa că le putem da de mâncare. Și dacă hotărâm de acum pentru anul viitor, atunci le dăm telefoane mai repede la clujeni. Și de-aia mulțumim Domnului că mai sunt clujeni și prin America, la care pot să bați, dar au fost și orădeni și alții care ne-au dat și ne-au sprijinit. Acum este un alt eveniment care oarecum noi l-am instituționalizat. Și anume că în fiecare ianuarie să avem împreună o săptămână de studiu biblic aici. Și vreau să știți că eu încep să mă pregătesc cam de prin iunie până în ianuarie, ca să pot să fiu atunci gata cu cursul. Anul acesta am fost călăuzit de Domnul să mă duc mult mai practic. Cursul pe care vreau să vi-l țin în ianuarie pornește de la ideea aceasta: cum ne vrea Dumnezeu să fim noi ca oameni practici? Nu numai ce caracter să avem, dar și ce comportament să avem noi. Foarte practic, să descrii un om al lui Dumnezeu, cum este el și cum se poartă el. Și vreau să vă mai spun ceva, ca ce am făcut și anul trecut. Luna iulie și august am stat în America, în orașul Portland, și avem acolo o biserică frumoasă românească. Și tot cursul care l-am ținut în ianuarie, întâi l-am predicat lor în iulie și în august. Acum la fel am făcut, că o bună parte din ce vreau să țin în ianuarie le-am predicat lor în iulie și august. Cu asta vă trădez unele din secretele predicatorului. M-am gândit că în dimineața aceasta am simțit foarte puternic îndemnul Duhului Sfânt să vă dau un fel de aperitiv pentru ianuarie. Când m-am gândit la problema aceasta, ce fel de oameni ne vrea Dumnezeu să fim? Care sunt trăsăturile fundamentale ale unui om al lui Dumnezeu? Și când m-am uitat mai mult în Biblie, am văzut că cea din tâi și cea mai importantă trăsătură a unui om al lui Dumnezeu este smerenia, care este opusul mândriei. Acum la Portland am ținut, mi se pare, 5 predici despre smerenie. N-o să vă dau totul, că atunci nu mai veniți în ianuarie. Dar aș vrea totuși să facem o mică introducere în smerenie. Expresia Domnului Iisus pentru noi este în prima fericire: ferice de cei săraci în duh. Expresia mai este folosită în Proverbe la capitolul 29, versetul 23. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Domnul Iisus spune sărac în duh. În Proverbe e smerit cu duhul. Despre sine Domnul Iisus spune: eu sunt blând și smerit cu inima. Smerit cu duhul, sărac în duh sau smerit cu inima, în inimă, este același lucru. În duh sau în inimă, în esența ființei mele, spune Domnul Iisus, eu sunt smerit. Și când Domnul Iisus ne arată care sunt trăsăturile fundamentale unui om al lui Dumnezeu, a unui fiu de Dumnezeu, el începe cu smerenia. Și aș vrea să spun că înainte de toate, smerenia este o problemă de felul cum te vezi tu pe tine însuți. Dacă te vezi grozav, care te vezi unul care are tot ce îi trebuie, care n-are niciun defect, nicio greșeală, atitudinea asta o au pocăiții. Nu vorbim de ei din lume. Și dacă nu mă credeți, Domnul Iisus spune că este o biserică întreagă așa. Și auziți cum e biserica aceea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, Eu am tot ce-mi trebuie. Eu sunt așa cum trebuie. Nimeni nu-i ca mine. Și tu nu vezi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Am citit undeva că mândria este singura boală pe care omul care o are nu o vede, dar toți ceilalți o văd. E singura boală pe care cel care o are nu știe că o are. Și toți ceilalți văd că o are. Ce este mândria? Că nu putem înțelege smerenia dacă nu înțelegem mândria. Plecăm de la ceea ce spune Apostolul Pavel în Romani, la capitolul 1, versetul 28. Fiindcă n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, puteți spune acolo în gândirea lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut ca pe un container, ca pe un vas în care să poată locui Dumnezeu însuși. V-am vorbit odată despre această înzestrare care ne-o dă Dumnezeu ca să-L putem primi în noi pe Domnul Iisus, să putem primi în noi pe Duhul Sfânt și pe Dumnezeu Tatăl. Asta ne arată Domnul Iisus în Ioan 14. Am fost făcut cu această capacitate de a fi plin de Dumnezeu, plin de Domnul Iisus și plin de Duhul Sfânt. Și omul a zis, nu-mi trebuie Dumnezeu. Mă pot călăuzi și singur. Mă pot descurca singur. Eu sunt suficient de inteligent să mă conduc, suficient de inteligent să-mi găsesc drumul în viață. Nu mai am nevoie de Dumnezeu. Nu l-au păstrat pe Dumnezeu în gândirea lor. Și Dumnezeu a zis, foarte bine, te las în voia minții tale blestemate să vezi unde ajungi. Și vă uitați la toate relele și la toate urățeniile și la toate pornografiile și la toate mârșăviile care sunt în lume. Toate alea sunt rezultatul faptului că omul s-a golit de Dumnezeu și s-a umplut de sine. Aici e esența. Ori ești plin de Dumnezeu și tu nu mai încapi nicăieri, ești plin de El, așa cum spune Ioan, El să crească și eu să mă micșorez, El să fie tot mai mare în mine și eu să devin tot mai mic, ori L-ai alungat pe Dumnezeu și ești plin de tine însuți. Mândria nu e altceva decât faptul acesta, că sunt plin de mine însumi și sunt mândru că sunt așa și sunt mândru că vreau ce vreau în viață. Unul dintre cei mai lumești oameni care au existat, cred eu, a fost Frank Sinatra, mare cântăreț de cabaret, de petreceri, la Las Vegas. Una dintre cele mai celebre cântece ale lui Frank Sinatra a fost I Did It My Way. Mi-am trăit viața cum am vrut eu. Cum am vrut eu, cum am vrut eu. Acesta e culmea mândriei, aroganței, a autosuficienței umane. Un om smerit va zice, eu mi-am dat viața lui Dumnezeu, am trăit-o după voia lui Dumnezeu și s-a făcut în mine voia lui Dumnezeu. Și cu asta v-am dat definiția mândriei și definiția smereniei. Mândria zice, fac ce vreau eu, îmi trăiesc viața cum îmi place mie, să am tot ce-și dorește inima mea. Omul smerit zice, viața aceasta nu e a mea, e a lui Dumnezeu. Viața aceasta o guvernează Dumnezeu și aici, în viața asta, țelul meu este să se facă voia lui Dumnezeu. Între astea două ai de ales. Între aceste două atitudini fundamentale. Acum vom înțelege smerenia și mai bine dacă ne vom uita la smerenia Fiului lui Dumnezeu. V-am citit din Matei 11, acolo unde El ne spune, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Dar nu înțelegem măreția acelui text dacă nu ne uităm la versetele precedente, unde El ne spune, toată puterea în cer și pe pământ mi-a fost dată mie. Tatăl meu, care e creatorul suveran al universului, mi-a dat mie în mâini totul. Eu sunt arhitectul lui Dumnezeu, de dragul meu a făcut El universul. Și într-o zi El mă va ridica înapoi de aici și mă va pune din nou să fiu deasupra oricărei stăpâniri, oricărei autorități și mie să mi se închine absolut toți de pe cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Acesta sunt eu, cel care este autoritate supremă pusă de Dumnezeu peste tot cosmosul. Veniți și învățați de la mine, pentru că trăsătura mea fundamentală este smerenia. Vedeți acum cât de fantastic trebuie să sune. Toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Eu sunt autoritatea supremă. Și esența esențelor ființei mele este smerenia. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că El mergea așa, a plecat, oarecum plioștit și zicând, eu sunt cel mai neînsemnat din lumea asta, eu n-am nimic, unii așa înțeleg smerenia. Haideți să vedem smerenia Domnului Iisus. Știți unde o vedem? Smerenia Domnului Iisus o vedem în relația Lui cu Dumnezeu Tatăl. Băgați de seamă, El era egal cu Tatăl. De aceeași ființă, de aceeași esență, era expresia exactă a Lui Dumnezeu în afară. Și acum auziți câteva declarații ale Lui pe care le iau așa cum apar ele în Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 19. Fiul nu poate face nimic de la sine. Asta nu înseamnă că El n-ar avea puterea să facă. Dar natura mea, eu așa sunt, încât eu totdeauna mă uit la Tata. Și eu nu fac absolut nimic de la mine. Eu nu pot, pentru că esența mea este să depind de Tatăl. Versetul 30. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judecata mea este dreaptă pentru că eu nu caut să fac voia mea. Nu pot să fac nimic de la mine pentru că natura mea e de așa esență încât eu zic, Tată, nimic, eu nu fac fără tine, eu nu fac decât cu tine și eu nu fac decât ceea ce vrei tu să fac. Căci, 6:38, eu m-am coborât din cer să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. 7:16, învățătura mea nu este a mea. 7:28, eu n-am venit de la mine însumi. 8:28, eu nu fac nimic de la mine însumi. Eu n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. 8:50, eu nu caut slava mea. 12:49, eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum să vorbesc. 14:10, cuvintele pe care vi le spun, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. 14:24, cuvântul pe care l-au zis nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Și în sfârșit, 14:28, Tatăl este mai mare decât mine. Ei erau egali, dar el spune, Tata e mai mare ca mine. Adică esența Fiului este totdeauna să-L pună pe Tata deasupra. Esența Fiului adevărat este, eu mă uit totdeauna la Tata și fac numai ce-L văd pe Tata că face, vorbesc numai ce-mi spune Tata să vorbesc. Eu nu pot, e înscris în ființa mea, în esența mea, să fac numai de la El. Și să-L recunosc pe El, că e pe primul plan, că e mai mare ca mine, deși El era egal cu Tatăl. Aceasta, dragii mei, este o atitudine esențială care implică în ea trei lucruri. Totală dependență de Tata. Eu nu pot face decât ce-mi dă Tata să fac. Eu nu pot face decât ce mă împuternicește Tata să fac. Totală subordonare lui Tata. Eu sunt egal cu Tata. Dar Tata e mai mare ca mine și eu nu fac decât ce-mi zice El să fac. Subordonare voluntară și trei, ascultare absolută de Tata. În Filipeni, capitolul 2, Apostolul Pavel spune că măcar că el era egal cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine, spune în traducerea noastră. În original spune, s-a golit de sine. S-a golit de orice eu, ca să fie totul Tatăl său. S-a smerit astfel și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. El s-a făcut. El s-a golit de sine. El s-a subordonat. El s-a smerit. El s-a făcut ascultător. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat pe poziția cea mai mare. Acum fiți foarte atenți, ce? Dumnezeu stă împotriva celor mândri. De ce-i Dumnezeu împotriva celor mândri? Pentru că mândrie înseamnă că l-am scos pe Dumnezeu afară din mine, nu mai trebuie, nu mai au nevoie de El. Să fac cum vreau eu. Acesta e cel mai mare afront la adresa lui Dumnezeu. Iată de ce se consideră că mândria este cel mai mare dintre toate păcatele. Nu există păcat mai mare ca mândria. De fapt, mândria este originea tuturor celorlalte păcate. Atitudinea de a zice, eu pot singur. N-am nevoie de Dumnezeu. Mândria îl exclude pe Dumnezeu. Și de aceea e normal ca Dumnezeu să stea împotriva celor mândri. Și să dea har celor smeriți. Și Petru spune, supuneți-vă lui Dumnezeu pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe, așa cum a făcut-o și cu Domnul Iisus. Ce este smerenia? Smerenia este o atitudine fundamentală sau cea mai fundamentală atitudine a omului. Atitudinea aceea în care zic, eu depind de Dumnezeu și pentru suflarea mea. El îmi dă suflarea. Eu depind de Dumnezeu pentru existența mea. Eu depind de Dumnezeu pentru viața mea. Îmi recunosc dependența de El. În al doilea rând, e subordonare. Eu, care am fost creat de Dumnezeu ca persoană liberă să aleagă, eu, în această libertate a mea, mă uit la Dumnezeu și mă uit și la cel rău. Mă uit la toată frumusețea lui Dumnezeu și spun, ție vreau să mă supun. Și mă uit la urățenia celui rău și zic, nu vreau să ai nimic în mine. Doamne, viața asta ți aparține. Viața asta e la dispoziția ta. Viața asta e proprietatea ta. Și în viața asta se va face numai voia ta. Și ăsta e al treilea element, elementul de ascultare. Orice îmi vei cere, îți voi da. Orice îmi vei spune să fac, aceea voi face. Orice vrei tu să fiu, aceea voi fi. Îmi recunosc dependența de El, mă subordonez voluntar Lui și cu toată ființa mea mă supun Lui și îl ascult pe El. Ce este smerenia? Smerenie înseamnă privirea ațintită spre Dumnezeu în toată măreția Lui. Când Isaia l-a văzut pe Dumnezeu în toată slava Lui, a zis, vai de mine, eu sunt cu buzele murdare. În măreția Lui Dumnezeu și în sfințenia Lui Dumnezeu, el și-a văzut păcătoșenia. Iov a fost un om drept. Dumnezeu a zis, iată, am un om perfect. Iov, la sfârșitul vieții lui, spune, o vreme l-am cunoscut pe Dumnezeu din auzite, când spuneau alții despre El. În suferința mea l-am văzut pe Dumnezeu. Dumnezeu mi-a devenit real. I-am văzut autoritatea, i-am văzut puterea, mi scârbă de mine. Omul care vede măreția lui Dumnezeu este omul care își vede micimea. Numai în măreția și în grandoarea lui Dumnezeu vezi cât de mic ești tu și cât de nesemnificativ. Smerenie înseamnă ochii deschiși să văd măreția, frumusețea și grandoarea lui Dumnezeu. Și dacă mi-s ochii bine deschiși și văd frumusețea Lui și bunătatea Lui, dintr-o dată îmi văd răutatea mea. Doamne, în fața bunătății Tale, câtă răutate e în mine! În fața capacității Tale de iertare, cât de meschin sunt eu care nu pot să iert ce mi-au făcut alții. Smerenia se naște din vederea lui Dumnezeu. Cu cât îl vezi mai clar pe Dumnezeu, cu atât ești mai smerit. E ca și când te-ai uitat la soare și soarele ți-a luat vederea, te-a orbit. Și pe tine nu te mai poți vedea. Cei care sunt mândri nu-L pot vedea pe Dumnezeu. Asta e problema lor. Ei sunt orbi. O, dacă te-ai ruga să-ți deschidă Dumnezeu ochii, să-i vezi măreția, grandoarea, sfințenia, bunătatea, și în lumina lor să-ți vezi tu micimea ta, răutatea ta, păcătoșenia ta. Aici e secretul mândriei și al umilinței. Secretul mândriei că ei nu-L văd pe Dumnezeu. Secretul smereniei că văzând măreția și frumusețea lui Dumnezeu îți vezi nimicnicia și urâțenia ta. Ce este smerenia? Smerenia înseamnă să mă așez pe mine jos, jos de tot. Și de acolo de jos, de pe poziția aceea, să văd toată măreția și slava lui Dumnezeu. Dar vreau să mai vedeți ceva. În Filipeni, la capitolul 2, avem aceeași definiție a smereniei. Filipeni 2:3. În smerenie, fiecare să-L privească pe altul mai pe sus de el însuși. Hai să înțelegem bine nu să-l văd mai bun sau să-l văd mai grozav sau mai inteligent, ci să-l văd mai sus ca mine. Acum, cum pot eu să-i văd pe toți oamenii mai sus ca mine? Nu-i pot vedea mai sus decât dacă m-am așezat eu în locul cel mai de jos. Însă lasă dacă m-aș duce acolo jos și m-aș uita la voi de acolo, de acolo v-aș vedea pe toți mai sus ca mine. Și ce înseamnă aia? În continuare, Pavel ne spune că așa a făcut Domnul Iisus. El s-a coborât, s-a născut într-un grajd, în locul cel mai de jos. S-a făcut rob. Cel mai de jos om posibil, e robul, sclavul. Și din locul acela s-a uitat la noi toți și a zis, ce prețioși sunt toți oamenii în ochii Tatălui meu. Atât de prețioși încât merită să-mi dau viața pentru toți. S-a așezat în locul cel mai de jos posibil și ne-a privit pe toți de jos în sus. Și de jos în sus, cuvântul e prețioși, de mare valoare, atât de valoroși pentru Dumnezeu, încât merită să mă jertfesc pentru toți. Fiecare dintre voi să facă așa, să se așeze în locul cel mai de jos și să-i vadă pe toți ceilalți cu o valoare inestimabilă și să zică, cum pot eu să-i îmbogățesc pe toți? Cum pot eu să trăiesc pentru ei? Aceasta e smerenia. Mândrie înseamnă să mă uit de sus în jos. Ăștia. Nu am nicio valoare. Ca muștele calc pe ei. Mândria privește de sus și cu dispreț. Smerenia se așează în locul cel mai de jos și îi privește pe toți cu valoare. Iată de ce omului Dumnezeu, omului Dumnezeu, cu cât vede oameni mai simpli, cu atât e mai atent cu ei. Am văzut și păstori care, dacă a venit cineva simplu la el, n-am vreme. Am fost indignat, pentru că eu am văzut altfel de păstori, care când vine cel mai simplu om, atunci e mai atent. Scumpo sau dragul meu, ce pot să fac pentru tine? Cu atâta drag, cu atâta atenție. Și omul ăla când merge de acolo, merge încântat. Păstorul meu m-a ascultat. Păstorul meu mă prețuiește. Păstorul meu e atent cu mine. Diferența e de unde privești. S-ai ridicat nasul în sus și privești cu aroganță în jos pe toți și îi vezi fără valoare. Sau te așezi pe poziția aceea de jos și în fiecare vezi valoare dumnezeiască. Și cu cât îl vezi mai năcăjit și mai plouat, cu atât te atrage ceva mai mult să zici, du-te, spune o vorbă bună, du-te, dă-i un cuvânt de încurajare, du-te, ridică-l puțin. Păi ce te face să te duci acolo? Poziția. Am luat poziția Domnului Iisus, s-a golit de sine și s-a făcut rob, s-a făcut sclav, s-a așezat pe poziția cea mai de jos și îi vede pe toți cu valoare dumnezeiască și zice, eu sunt aici să-i vindec, să-i hrănesc, să-i iubesc și să mor pentru ei ca să le dau intrare în cer. Mândria e cel mai urât lucru din lumea asta. În secolul al IV-lea, V-lea, când au trăit cei mai mari filozofi, începând cu Socrate și Platon și Aristotel, în special Platon și Aristotel au scris mai mult despre trăsăturile care trebuie să le aibă un om. Aristotel, în cartea lui Etica, face o gradare a trăsăturilor de caracter. În concepția lor, smerenia era lucru cel mai de disprețuit. Smerenia, aia o au sclavii. Omul adevărat e mândru, încrezut în sine, în forțele lui. Și e ciudat să compare asta cu atitudinea Fiului lui Dumnezeu. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ca mine nu există altul. Haideți și învățați de la mine că trăsătura mea esențială e smerenia. Și în smerenia mea eu vă văd pe toți atât de minunați, atât de frumoși, atât de scumpi. Eu sunt aici să vă fac la toți bine și să mor pentru voi. Smerenia e insigna de onoare a cerului. Smerenia este calitatea pe care o caută Dumnezeu în fiecare dintre noi, pentru că cu cât sunt mai smerit, cu atât mă poate umple El mai mult. Și încă un lucru, mândria generează răutatea. Mă uit de sus, toți ăștia n-au nicio valoare, le pot da în cap, îi pot zdrobi, îmi pasă că îi doare, că țipă, eu am dreptul să fac ce vreau cu ei. Mândria naște răutatea. Țineți minte, răutatea se naște din mândrie. Smerenia, care se așează în locul cel mai de jos și vede în toți valoare, și vede în toți atâta valoare încât zice merită să mă jertfesc pentru ei. Smerenia generează bunătate și jertfă de sine. În smerenia lui Domnul Iisus s-a jertfit pentru noi. Smerenia lui aduce jertfa lui de sine în locul nostru. Mândrie și răutate, smerenie și bunătate. Acum, astea, nu știu, astea sunt teorie sau practică? Eu nu știu. Am făcut până acum teorie sau am făcut practică? Gândiți-vă voi dacă la voi asta e teorie sau practică, pentru că nu eu decid. Pun întrebarea tocmai ca să vă fac atenți, că asta devine practic numai în momentul în care zici, mi-au vorbit mie astea toate, mă duc eu de aici schimbat astăzi, mi se schimbă dintr-o dată toată perspectiva mea și mi se schimbă toate valorile mele. Eu am crezut că dacă mă arăt că-s cineva, asta e. Acum înțeleg că totul e o problemă de poziție pe care o iau eu. Să mă pun în locul cel mai de jos și de acolo să mă uit la Dumnezeu întâi. Și să spun, Doamne, Tu m-ai creat, viața asta e a Ta, eu depind de Tine, eu voluntar mă subordonez Ție și aici trebuie să facă voia Ta. Umple-mă de Tine, că mă golesc de mine. Acum, dacă m-am postat pe locul cel mai de jos și m-am uitat la Dumnezeu, între mine, care sunt pe locul cel mai de jos, și Dumnezeu, care e cel mai de sus, între mine și Dumnezeu, îi văd pe frații mei, pe toți oamenii. Îi văd în lumina lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi iluminează pe toți și spune, pe toți i-am creat după chipul și asemănarea mea. Pe toți vreau să-i fac copiii mei. În toți am investit ființa mea. Tu ești acolo să le dai valoare. Tu ești acolo să te jertfești pentru ei. Asta înseamnă că atunci când mă duc acasă, nu mă mai duc cu dispreț față de nimeni. Din ființa mea trebuie să iasă orice formă de dispreț altora. Cu cât e mai handicapat, Cu cât e mai jos, cu atât eu văd mai mult acolo prezența lui Dumnezeu. Pentru că eu mă așez de desubt și să văd valoarea lui Dumnezeu în ei. Orice dispreț trebuie să dispară din felul meu de a fi cu alții. În loc de asta, trebuie să fie atenție, amabilitate. Păi e cineva aici care nu știe ce e amabilitate? Gingășie, delicatețe, politețe, respect față de ceilalți și bunătate. Așa sunteți de dragi, așa v-aș ridica până la cer. Ce fel de om ai fi tu dacă ai avea atitudinea asta față de toți cei din casa ta, din prejur și de la locul tău de muncă? Știi ce ar vedea oamenii în tine? Dintr-o dată oamenii ar zice, omul ăsta e plin de Dumnezeu. Pentru că tu ori ești plin de tine însuți și ești gol de Dumnezeu, ori tu ești gol de tine însuți și plin de Dumnezeu. Și când ești plin de Dumnezeu, ești amabil, ești bun, ești atent, ieși în afară și zici ce pot face pentru voi. Cum vă pot eu mângâia? Cum vă pot eu zice o vorbă bună? Cum vă pot eu încuraja? Felul de om care ne vrea Dumnezeu, practic. Dar asta pornește de acolo de unde am pornit la început. Dacă splin de mine însumi sau splin de Dumnezeu. Smerenia mea înseamnă că m-am golit de mine cu răutățile mele, cu disprețurile mele, cu aroganțele mele, le-am lepădat că mi scârbă de ele și m-am umplut de Dumnezeu care mă învață să mă uit în sus și la El și la alții. Și am devenit o ființă plină de bunătate, de jertfă de sine, de amabilitate, cea mai plăcută ființă din lume. Pentru că așa a fost Domnul Iisus, blând și smerit cu inima. Veniți să ne ridicăm în picioare, plecăm capetele. Cum te vezi tu pe tine acum? Dacă vorbirea asta nu te-a atins, tu ești bolnav de boala aia pe care toți o văd, numai tu nu o vezi. Atât de urâtă e mândria. Că mândria naște dispreț, aroganța naște răutate, ești o ființă neplăcută lui Dumnezeu și care nu place nimănui altuia. Acceptă să-ți vezi boala, măcar o dată spune, Doamne, vreau să mă văd cum mă vezi Tu. Să mă văd cât sunt de plin de mine însumi și cât sunt de mizerabil. Vreau, Doamne, să mă schimbi. Vreau să mă leapăd de urățenia mândriei, a încrederii în sine. Vreau să mă golesc ca să mă poți umple Tu. Vreau să moară tot ce e eu și ambiție personală în mine ca să încapi Tu. Vino, Doamne, și învață-mă că singurul lucru care e important e să-ți fiu supus ție, subordonat ție și ascultător de tine, să se facă voia ta în mine. Și dăm capacitatea de a mă așeza jos și de a-i privi în sus pe toți ceilalți, ca astfel să devin bun cu toți, atent cu toți, să văd valoare în toți, să mă umplu de Domnul Iisus cu capacitate de jertfă de sine. Fă-mă o asemenea persoană plină de bunătate, de amabilitate. Fă-mă, Doamne, persoana care seamănă cu Domnul Iisus, când ies de aici, când mă duc acasă, când mă duc între ei mei, să-mi aduc aminte, să nu mai fiu plin de mine, ci să fiu plin de tine. Oamenii să simtă că-s plin de Dumnezeu pentru că m-am golit de mine. Lucrează, Doamne, în mine ce-ți este plăcuție. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt, fie și rămâie cu noi cu toți. Amin.